Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vorbim despre sindromul impostorului. Ce să faci atunci când simți că ești o fraudă? Ce să faci atunci când parcă tot ce ai realizat nu valorează nimic și atunci când pur și simplu toate abilitățile tale ți se par că sunt foarte slabe în comparație cu alții? Împreună cu mine este un trainer în evoluție personală, practicant NLP, consilier de dezvoltare personală și, nu în ultimul rând, autor de carte. Îi spun un bun revenit Ninei Ștefan. Nina, bine ai revenit!
Bine te-am regăsit și mă bucur din nou că sunt aici alături de tine.
Cu drag! Nina, am avut încă o discuție împreună și încurajăm pe cei care ne urmează să urmărească și acea emisiune în care am vorbit despre cartea ta, Războiul Sufletului. Astăzi vorbim despre sindromul impostorului.
Este un fenomen, practic.
Fenomen, exact.
Este un fenomen, chiar uite, acum de tot m-am pornit în a spune că este un fenomen. Este de fapt ceva, hai să-l numim așa, este ceva care a fost identificat nu foarte de mult de către psihologi.
1978
și, da, pe acolo, 1978, chiar mă gândeam la 1970 și nu-mi venea 8-ul, deci 8 e numărul meu norocos. Însă el nu este un sindrom care poate fi trecut ca și diagnostic. Adică noi îl numim așa pentru că avem nevoie să-l numim într-un fel. Nu numești un lucru, nu știi despre el. Însă nu este ca o depresie sau ceva similar. Pur și simplu, el a fost identificat și cumva eu l-aș traduce ca fiind o stare care nu ne ajută și pe care putem să o eliminăm. În momentul în care noi identificăm această problemă. Că până la urmă este o problemă.
Spune-mi dacă ai experimentat așa ceva.
Cred că m-a bântuit și pe mine la un moment dat. Nu știu în ce măsură. Dacă aș lua așa pe o scară de la 1 la 10, cred că am fost undeva pe la 5. Undeva într-o zonă în care e relativ bine, cât să nu pic în extrema aia în care să nu acționez.
Cum se simt oamenii care trec prin acest fenomen, prin această experiență sau stare?
În primul rând se simt mici. Mici, cu ghilimele, evident, la modul că, deși poate au abilități foarte bine dezvoltate și în anumite domenii în care ei chiar au rezultate bune și au succes, ei nu le văd, sau cel puțin nu le văd destul cât să-și dea seama că ei sunt buni.
De ce nu le văd?
Cumva aici ajungem la stima de sine. Vezi tu, chestia asta cu sindromul impostorului are mai multe cauze. Bineînțeles, toate pleacă din copilărie. Facem ce facem și ajungem tot la copilărie. Și zona asta cu a te simți impostor poate să fie și atunci când tu ești foarte bun, dar nu vezi asta la tine, și poți să-l simți și când nu ești foarte bun. Adică fie că ești bun, fie că nu ești bun, oricum poți să simți acest sindrom al impostorului, care se pare că apare la aproximativ 70% din populație. E un procent foarte mare. S-au făcut niște cercetări, niște studii și cumva cifra acolo s-a dus undeva la 70%. Și cumva, fie că îl simțim mai mult sau că îl simțim mai puțin, el cam apare. Ideea este că noi putem să-l identificăm foarte simplu. Dacă, de exemplu, eu, ca să o luăm așa concret, un exemplu, să fie mai ușor, dacă eu sunt foarte bună la, uite, să zicem, la scris, că am scris o carte, sunt autor și poate nu am curajul să o public, poate mă gândesc că cine mi-ar citi mie cartea, ce mi-ar aduce mie bun, poate e o prostie, mai bine nu o public. Din start mă simt ca fiind un impostor în zona asta de carte, în zona de autor. Da? Te gândești că poate cartea ta nu este suficient de bună cât să fie cumpărată.
Vor râde ceilalți
sau de tine. Sau voi fi criticată. Sau, exact, judecată și eu nu vreau să simt asta. Și bineînțeles că renunț.
Cei care au acest fenomen, această experiență, de foarte multe ori se întâmplă să-și aducă argumente pentru ceea ce ei simt. Păi, uite, nu vezi câte greșeli am, nu vezi că aici mă bâlbâi, nu vezi că aici se întâmplă nu știu ce, la un moment dat mă blochez și nu mai știu ce să fac. Cum se poate ca acestea să fie ori depășite, ori să nu vadă celelalte pozitive?
Aici e cumva perfecționismul la mijloc. Dacă eu ca persoană am această fixație cu perfecționism, este clar că niciodată nu o să-mi dau voie să îmi asum să fac niște lucruri dacă ele nu sunt perfecte. Bineînțeles că atunci când vreau neapărat să fac un lucru perfect, se datorează și unor experiențe din trecut. Și anume, dacă de mică am fost criticată, să zicem, mi s-a spus că trebuie să iau numai 10 la școală, mi s-a spus că trebuie să fac totul bine. Și mi s-au și indus așa niște idei la modul, dacă nu iei 10 la școală, nu mai primești ceva ce, nu știu, ce promit părinții în general, poate o jucărie, poate o vacanță, poate o plimbare, nu mai primești. Și mă duc în zona aia în care eu trebuie să fiu perfectă, da? Din fericire, eu nu prea am trăit treaba asta, că mama îmi spunea, dacă înveți, înveți pentru tine. Și la mine era opțional, adică, ok, dacă înveți, înveți pentru mine. Mie mi-a plăcut să învăț, din fericire. Însă am văzut colegi, eu am lucrat în școală la un moment dat, am prins un ciclu primar și având copii de 1-4, am văzut mămicile care veneau și terorizau copii. Dimineața, când îi lăsau în fața școlii, le auzeam. Dacă nu iei astăzi FBE, că așa se notează la 1-4, cu foarte bine, cu bine, cu... Dacă nu iei FBE azi, cu mine ai terminat-o. Și intrau așa stresați în școală și mă uitam, Doamne, cum pot eu să comunic cu mămicile astea să le explic că nu este cea mai bună soluție să faci un copil să învețe? Plus că dacă tu faci un copil să creadă că el e atât de bun precum acel calificativ, din start l-ai terminat.
De ce? De exemplu, dacă primește FB și dacă el crede că e ok FB-ul, de ce l-ai terminat să creadă?
El se va raporta tot timpul la foarte bine. Dacă el vreodată o să ia suficient sau insuficient sau bine, și eu am văzut asta, adică cumva aici nu o povestesc din cărți pentru că am trăit asta alături de copii. Eu cât am fost printre ei, le explicam că e perfect în regulă să luăm și o notă, mă rog, un calificativ mai puțin bun. De ce? Păi, poate eu astăzi nu mă simt bine și deci nu pot să mă manifest la o capacitate maximă, da? Nu mă simt bine, nu pot să gândesc foarte bine, poate nu rezolv testul respectiv pe care l-am de dat și asta e, nu iau FB, iau B. Ok, e în regulă, nu e un capăt de țară, poate iau S. Acel S este dat pentru un moment. Tu nu ești un moment. Este doar ceva ce ți-a fost ție pus ca o etichetă pentru lucrarea respectivă. Tu nu ești lucrarea respectivă. Eu aveam discuțiile astea cu copiii între 7 și 10 ani. Asta am făcut 4 ani, m-am ocupat cumva de... am fost foarte prezentă în a le menaja cumva partea emoțională. Și inclusiv cu nepoțica mea fac foarte des chestia asta, înainte să înceapă și ea grupa pregătitoare, toată vacanța de dinainte îi dădeam calificative și note pe caietelele ei cu desene și îi dădeam toate notele posibile, de la cea mai mică la cea mai mare, ca ea să înțeleagă diferența. Și știi la ce a dus chestia asta? La faptul că ea a înțeles diferența la note, faptul că ea nu s-a mai simțit prost. Și a înțeles că atunci când primește o notă mai mică, tot ce trebuie să facă este să se străduiască puțin mai mult, doar dacă vrea. Uh-huh. I-am explicat că nu este obligatoriu. Uh-huh. Știu că da, trebuie să avem note de trecere. Nu putem să ne ducem la școală să luăm 4, 3 sau insuficient. Dar când tu forțezi copilul la toate materiile să îți obțină o notă wow, efectiv îl termin psihic. Iar eu nu încurajez asta. Eu, de exemplu, nu eram foarte bună la orice materie la școală și făceam niște eforturi enorme ca să-mi păstrez locul ăla, să fiu în primii 5 în clasă. Am avut ambiția asta să fiu printre primii 5 din clasă. Mi-a ieșit, dar cu niște eforturi. Și când am ajuns la facultate, eu n-am făcut facultatea imediat după școală, am făcut-o după niște ani de zile și m-am trezit în anul 2 că pun foarte multă presiune pe mine, pentru că eram acolo, vreau să fiu printre primii, să iau 10. Stai mă un pic, nu despre asta este vorba. Cu ce rămân eu de aici? Mă interesează ce îmi rămâne ca și teorie, nu știu, ce mă ajută mai departe. Poate, nu știu, dacă e o materie care nu mă ajută în viața asta, nu știu ce studiam eu pe acolo. Să zicem că poate eu nu o să fiu chimistă să învăț chimia de nota 10. Mă duceam, învățam cât să pot să iau examenul respectiv. La mine oricum chimia a fost o provocare, dar am reușit să iau 10 și acolo. Dar ca idee, de acolo noi plecăm cu aceste frustrări și ajungem mari, da? Să avem proiecte, să avem, nu știu, vrem să facem ceva, vrei să faci televiziune, vrei să fii autor, vrei să fii trainer. Nu mai zic, în zona asta de expunere, în zona de training, sunt foarte mulți care nu se afirmă, deși sunt foarte buni, deși au niște tehnici foarte faine, niște metode extraordinare pe care le pot da oamenilor și nu au curajul să se afirme, n-au curajul să iasă în față, tocmai pentru că simt că ei nu sunt suficient de pregătiți, că n-au nu știu câte diplome, dar nici eu n-am foarte multe diplome, am câteva specializări. Am preferat să aleg să am puține și să-mi pun baza pe zona de NLP, de exemplu, la mine asta este baza, care e foarte bine pregătită. Îți alegi un lucru și pe ăla îl faci foarte bine. Nu trebuie să le știi pe toate. Uh-huh. Și cumva presiunea crește când tu nu te duci în zona de a experimenta. Și problema mai pleacă și de la faptul că noi nu ne asumăm identitatea necesară să ne scape de acel sindrom al impostorului.
Că ajungem imediat acolo, deci să ne asumăm identitatea. Da. Dar vreau să subliniez o idee pe care tu ai spus-o și anume că simțim că niciodată nu am făcut suficient, nu am învățat suficient, nu suntem suficienți. Uh-huh. Da. Și acum, vorbind despre această identitate, ce identitate ar trebui să ne luăm ca să depășim sindromul impostorului?
În primul rând, trebuie să acceptăm că ne confruntăm cu această problemă. Că dacă nu mi-o accept, nu o voi rezolva niciodată.
Bun, și asta nu este tot un fel de etichetare? Să fiu etichetat ca I sau S?
Este o etichetare, dar știi cum e? Și eticheta aia e bună și nu e bună în același timp. Că o etichetă îmi pune mie mintea la contribuție. Și mă pune să mă gândesc un pic la cât de important este pentru mine acel lucru. Exact așa cum spuneam mai devreme, o materie. Cât de important este pentru mine? Mă duce undeva în viața asta? E ok să rămân cu nota 5 de trecere acolo? Sau e musai să o duc la nota 10? Eu, de exemplu, le recomand tuturor mămicilor și părinților în general să-și sprijine copiii, să-și dezvolte foarte mult acele talente pe care le au, acolo unde se pricep ei cel mai bine, acolo să pună accentul, acolo să-i ducă la pregătiri extra, la meditații sau mai știu eu ce. Nu dacă copilul meu nu știe de nota 10 la matematică, păi mă duc și 7 ore pe zi el face matematică, să ia 10 și la matematică. Dar la restul ia 10. Numai la matematică are o problemă. Dar de ce nu fructific acel timp să fie mai bun la altceva? Poate are talent la desen. Tu nu știi unde îl duce desenul pe copilul ăla. Poate să devină un artist, un grafician, nu contează.
Arhitect.
Are acel talent. Da. Tu acolo trebuie să pui accentul. Lasă, matematica merge și cu nota 5 dacă el nu va face ceva în direcția aia. Ok, îl ajuți un pic să înțeleagă, să... Da, nu o lăsăm așa, nici de izbeliște, însă... Și noi ca adulți. Eu, de exemplu, îmi pun constant această întrebare. La ce mă pricep cel mai bine și ce vreau să fac? Și dacă eu îmi propun un anumit proiect sau vreau să fac ceva anume, am un obiectiv unde îmi lipsește o anumită abilitate, mă duc și caut să învăț acel lucru. Uh-huh. Dacă e ceva ce îmi trebuie musai, de exemplu, eu am avut nevoie de parte de expunere ca trainer. Nu ieși în față să vorbești, nu te vede lumea, nu poți să vorbești pe online, de exemplu, cu camera închisă sau vii în sala de cursuri și ce faci? Pui o perdea în față? N-ai cum, trebuie să te expui. mi-era frică să mă expun, de exemplu. Aveam o ușoară teamă de judecată și am făcut public speaking. Și am nimerit un om extraordinar, care astăzi este și colegul meu de proiect, Mircea Stanciu, a scos din mine tot ce eu nu vedeam și tot timpul îmi spunea: o să vină momentul ăla când o să te vezi și tu, ai o forță și un potențial uriaș, dar nu le vezi tu acum, o să le vezi. Uh-huh. Și acum, bineînțeles că îi dau dreptate, dar atunci ziceam, zice și ăsta așa că am plătit cursul. Jur, asta gândeam.
Exact.
Dar el, de fapt, el vedea. Și vedea bine, adică eu acum chiar mă simt super relaxată să vorbesc în fața oamenilor, ok, am și eu niște emoții la început. E firesc să te simți ușor inconfortabil când ești în fața, nu știu, la un public foarte mare. Uh-huh.
Deci,
dar te acomodezi.
Să înțeleg că sindromul impostorului are de-a face cu felul în care eu mă văd, mă identifică cu un anumit nivel de la care nu mai pot să cresc, nu? Un fel de mentalitate fixă.
Da, ține foarte mult și de mindset-ul ăsta fix. Chiar dacă eu văd că am niște abilități, nu mi le accept în totalitate. Eu nu accept despre mine că sunt totuși bună, deși lumea îmi spune.
Da.
Știi că sunt situații unde există oameni foarte talentați, sunt acești oameni care văd și spun: uite ce fain ai făcut asta, și persoana respectivă insistă: a, păi nu e destul de bine, păi trebuie... Nu mai trebuie nimic. Cu cât așteptăm mai mult să facem lucrurile perfect, cu atât nu ne bucurăm de lucrurile respective. Și ne trezim că la un moment dat mai și rămânem dezamăgiți și supărați că a venit altul din urmă și a făcut ceva mai mult decât mine și nici măcar nu se pricepe la asta. Pentru că, da, de multe ori, nu-mi vine în minte un exemplu acum, dar cu siguranță știi și tu că există acei oameni care nu se pricep la, poate, uite, la a preda. Și ies în față și, doamne, vreau să lansez nu știu ce concept, nu știu ce idee, și ies în piață și o vând. Și o fac foarte bine. Dar ei poate nu se pricep.
Pentru că au încredere în ei.
Da, și... ei au impresia că, doamne, eu fac bine lucrul ăsta.
În schimb, ceilalți care și-au tocit coatele învățând... și au avut părinți mereu nemulțumiți că tu poți mai mult, transmițându-le că nu s-a ridicat la înălțimea cerută, asta îi face pe ei întotdeauna să se simtă sub nivel, nu?
Exact, și vor căuta constant să ducă totul în zona de perfecțiune. Din fericire, unii se trezesc și renunță la perfecționism, însă sunt constant în alertă să fie bine, știi? Adică să fie cumva acolo în a se asigura că totuși lucrurile sunt ca la carte. Eu, de exemplu, așa cum spuneam, m-am simțit și ușor în zona aia și mi-am dat seama că dacă eu chiar vreau să fac un lucru, tot ce trebuie să fac este să pornesc. Și am un exemplu foarte fain care a venit, bineînțeles, cu... odată cu șederea mea în spital, în perioada din 2013, în care vedeam rezidenții cât de mult se implică și cât de buni sunt la ceea ce fac, dar ei învățau, ei nu erau încă medici. Și acum, de câte ori dau un exemplu, sau inclusiv pentru mine, când fac ceva nou, și ceva nou pentru mine poate să fie și ceva ce nu știu încă, și învăț. Adică, în principiu, știu ce vreau să fac, dar mai sunt niște lucruri pe care am nevoie să le învăț ca să pot să ajung la rezultatul pe care îl vreau. Și mă gândesc așa, ok, un medic rezident oricum intră și el în sala de operație, dar nu este medic. El știe că nu este medic, dar intră în sala de operație.
Cu toate că anumiți pacienții le spun domnul doctor, doamna doctor.
Exact. Ei sunt acolo și se prezintă ca fiind rezidenți. Dar ei își asumă identitatea de medic, de-aia am și menționat cât de important este să-mi asum identitatea în misiunea pe care eu vreau să o duc. Eu, de exemplu, mi-am asumat această identitate, am două identități, cea de autor și cea de trainer. Două lucruri diferite. Iar acest exemplu cu rezidentul și medicul pe mine m-a ajutat foarte mult. Știam că îi vedeam acolo zilnic și munceau mai mult decât medici. E adevărat, când intrau în sală, lucrurile erau mai mult pe mâna medicului, dar la un moment dat și ei începeau să opereze până la urmă, că asta faci într-o sală de operație. Azi un pic, mâine un pic, până când înveți. Dacă tu aștepți de la tine să te descurci din prima perfect, că tu ești perfecționist, da? Nu o să începi niciodată. Uh-huh. Nu poți să aștepți la nesfârșit. Există un început.
Ok, și acel început, să zicem, va veni într-o zi, dar eu mă tot pregătesc, tot mă pregătesc, ca într-o zi să fiu suficient de pregătit. Și acel suficient de pregătit parcă nu vine niciodată.
Trebuie să-l faci tu să vină. Aici ține totul de o decizie, din punctul meu de vedere. Și la mine, fiecare apariție în public, fiecare curs pe care l-am făcut, fiecare ședință, chiar și ședințele unul la unul, sunt importante, chiar dacă ești doar tu și un alt om în fața ta, deci sunteți doar doi oameni și aparent e ușor. Dar tu știi că ai responsabilitatea să ajuți acel om, să-l ghidezi către ceva, el vine la tine cu o problemă. Și indiferent că ai în fața ta un om, indiferent că ai în fața ta un grup, indiferent de, nu știu, domeniul în care lucrezi, dacă nu ți asumi acea identitate, exact așa cum spuneam, sunt medic, sunt autor, sunt trainer sau orice vreau eu să fiu, nu vei face față momentului, te vei simți în plus, te vei simți nepregătit, te vei simți oricum. Și uite, o să zic o chestie interesantă care mi s-a întâmplat mie personal. Eu am fost prima dată invitată într-o emisiune TV la sfârșitul lui 2019, deci înainte să înceapă pandemia. A fost 2019 a fost anul meu în care m-am pregătit pe parte de training. Urma să-mi iau certificările în 2020, deci mai aveam de lucru. Începusem să fiu vizibil în social media, cu postări, cu tot felul de chestii faine, lumea a început să mă știe, mergeam des pe la conferințe, pe la cursuri, eram văzută. Însă nu mi-asumasem cu totul identitatea până în punctul în care am zis ca eu să obțin ce am nevoie, că era o regulă în NLP, ca să obții ce ai nevoie trebuie să te asumi mai întâi identitatea. Și ca să pot să-mi public cartea care era la un pas să fie gata, eu am început să intru în acea identitate de autor. Și simțindu-mă deja acolo, comportându-mă ca și cum eu deja sunt acolo, a venit spre mine această invitație la o altă televiziune și am rămas surprins plăcută. Ok, sunt deja invitată la TV, dar eu încă nu am publicat cartea și eu încă nu mi-am luat certificările. Fapt real, eu. Eu eram în curs de, cu toate.
Bun.
Dar eu mă simțeam acolo.
Și cum se asumă identitatea asta? Fie că vorbim de orice, da? Cineva vrea să înceapă o treabă, trebuie să-și asume o identitate. Cum pășește în acea identitate?
Din punctul meu de vedere, a-ți asuma identitatea în orice domeniu înseamnă să iei o decizie. Decid ca de astăzi să mă comport ca și cum sunt medic, ca și cum sunt autor. Că după aia ajungi să ai și certificările respective, e minunat. După aia nu mai există acel ca și cum. Deja ești.
Mm-hmm. Și când zic autor sau când zic medic, am un ideal în minte?
Da și nu. Depinde. Eu, de exemplu, la început am fost îndrumată, sfătuită să-mi aleg un model, o persoană pe care să o modelez, să o iau ca inspirație. Și, într-adevăr, am urmărit mai multe persoane care fac ce urma să fac eu. După care am zis, ok, mă ghidez după X, după Y, îmi luam lucruri faine, dar am zis, eu nu vreau să copiez pe nimeni, vreau să fiu eu, să am amprenta mea și oamenii să mă perceapă așa cum sunt eu. Și am zis, ok, cum ar fi ca de acum să fiu eu propriul meu model? Și asta m-a forțat un pic să am un comportament și mai potrivit pentru ce urma să fac și să nu încurc totuși rolurile între ele. Adică, ok, sunt aici în calitate de autor, trainer, ies în sală, sunt trainer, mă duc la ședințe, sunt consilier, dar acasă sunt Nina. Nu mai sunt trainer, nu mai sunt autor, nu mai sunt om și atât. Sunt femeia care stă, citește, gătește, dansează prin casă. Acolo nu mai am acele identități din zona profesională. Și este foarte important pentru noi oamenii să înțelegem că în momentul în care deschizi ușa și intri în casă, tu nu mai ai roluri. Intri în rolul de tată, de mamă, de soră, de... nu știu, ce depinde pe cine întâlnești acasă.
Până la urmă și acela este un rol și da. Sunt chiar și părinți care spun, sunt un părinte denaturat, sunt un soț sau o soție, nu sunt bun. Dar și acolo putem să avem acest sindrom al impostorului pe care, până la urmă, trebuie să-l depășim tot asumându-ne acea identitate.
Da, chiar și în familie putem să simțim, adică nu doar în zona profesională putem să simțim asta.
Da.
Și din nou, totul se rezumă la ce auzim când suntem mici, cum percepem lucrurile de atunci și cumva, din nou, recomandarea mea este ca noi, cei care suntem acum adulți, să avem mai multă grijă, să fim mult mai atenți cu copiii, că sunt ai noștri sau că nu sunt ai noștri, nu contează. Ce le spunem și cum le spunem, pentru ei va fi o voce cândva.
Da? Și până la urmă, ce ne spunem și nouă ca adulți, nu?
Da. Da. Știi că ce auzim în exterior devine vocea noastră interioară. Uh-huh. Și atunci tu știi că ai responsabilitatea ca unui copil, eu țin foarte mult la copii. Nu am copii încă, nu știu dacă o să am vreodată copii. Nu e neapărat un scop în viața mea. Eu am zis, când o să vină cu iubire. Asta e singura regulă la mine legată de copii. Însă,
să avem grijă ce mesaje le
exact.
Transmitem. Da.
Știi că mi s-a spus de multe ori, da, ce ești așa preocupată cu copiii altora, cu ce le duci tu grijă atât? Dar nici mă interesează dacă eu cunosc acel copil. Uh-huh. Pentru că eu am fost copil și exact. Tu ai fost copil. Și de ce nu aș avea grijă de sufletul unui alt copil? Uh-huh. Mi se pare o binecuvântare un copil și cred că este responsabilitatea noastră să le oferim perspectiva aia faină a vieții. Nu să simtă de mici presiune, trebuie să muncești, trebuie să faci, trebuie să nu știu ce. Nu! Copilul de mic trebuie să înțeleagă un singur lucru, că el a venit aici ca să fie fericit. Uh-huh. Da, avem nevoie să le dăm niște reguli ca idee, că nu putem să facem totul chiar așa de capul nostru, că da. Și fără puțină disciplină
exact.
Devine
dar
haos.
Contează foarte mult mesajele pe care le transmitem.
Exact.
Nina, suntem pe final și mai avem încă un mesaj de scos din minte
da.
Sau inimă.
Data trecută am ales mintea cu explicația că la mine funcționează pe principiu o minte sănătoasă, restul așezat. O să aleg aceeași chestie, nu mi s-a schimbat perspectiva între timp, așa că vreau să văd ce zice mintea astăzi. Ia să vedem. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecat. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. Tot Apostolul Pavel, ca data trecută. Gata, suntem prieteni. Foarte fain mesajul și să știi că rezonez foarte bine cu el. Nu știu cum le pregătești, dar a venit exact pe sufletul meu. Uh-huh. Am ajuns foarte, foarte greu în zona aia în care să nu mă mai judec pe mine și să nu-i mai judec pe alții. E foarte greu.
Dar
e foarte greu,
acolo.
Dar
când Dumnezeu e judecătorul, atunci nu mai contează nici ce zic oamenii, până la urmă nici ce zic eu.
Eu nici măcar pe Dumnezeu nu-L consider judecător. Din potrivă, eu îl consider așa cum vorbeam când am discutat despre carte, complicele nostru.
Complice.
Uh-huh. E un complice, este o lumină, este luminița de la capătul tunelului. Când îl ai pe Dumnezeu, niciodată nu ești singur.
Așa este. Nina, mulțumesc tare mult pentru
și eu îți mulțumesc.
Prezența ta aici, pentru ceea ce ne-ai împărtășit. Îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și să ne revedem curând.
Da, să ne revedem din nou la alte emisiuni minunate.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenția voastră. Vă dorim o viață împlinită alături de mintea și inima voastră, cu care să faceți o identitate de care să fiți siguri. La revedere!